Žitija svetih vojskovođa i vojnika. Sveti velikomučenik Teodor Tiron. Teodor Tiron je bio vojnik i ratovao na istoku za vrijeme vladavine careva Maksimijana i Maksimina. Kada je premješten u Marmaritski puk, nehrišćani su počeli da ga primoravaju da prinese žrtvu idolima. Odbivši to, Teodor je pred cijelim pukom rekao: "Ja sam hrišćanin i meni je naređeno da ne prinosim žrtve preljubočinim bogovima, jer imam Isusa Hrista, istinitog Boga i cara na nebesima." Zbog toga je bačen u tamnicu, gdje je moren glađu, ali javio mu se sam Gospod Isus Hristos, hrabreći ga riječima: "Ne boj se, Teodore, ja sam s tobom. Ne uzimaj više zemaljske hrane i pića, jer ćeš biti u drugom životu, vječnom i neprolaznom sa mnom na nebesima." Postradao je 306. godine u Amasiji tako što je bačen u oganj. Teodor Tiron se javio u snu arhijepiskopu carigradskom Evdoksiju, otkrivši mu da car Julijan Otpadnik namjerava da oskrnavi hrišćane u prvoj nedjelji časnog posta, naredivši da se sve namirnice na pijaci poprskaju krvlju idolskih žrtava. Teodor je arhijepiskopu savjetovao da hrišćani toga dana ne kupuju namirnice na pijaci, već da jedu koljivo, kuvano žito sa medom. Mošti svetog Teodora Tirona nalaze se u Fruškogorskom manastiru Novo Hopovo. Slavi se 2. marta, odnosno 17. februara.